مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنلوچلار. مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچیده رکن آسیاگی ترکمی اشترشنین یعنگی سانونه ایفرگی ازتامز. اونده مذکور منطقه در جایلشکن مملکلرگی دایر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و علمی یعنگیلکلر بارسته سویز یورتیلده. بزنه تینلاب بارینگ. مهم از اولارنین قسقچه سطرلاره. کسپی دینگیزدن فایدالنش اچون ترکمنستان حقوقی رژیم مجبوریتلرین انیقلاش طرف داریدر. قرغیزستان پریزیدنت المازبی اتمبایف روسیهگه دولت تشریفینی عملگه اشیرادی. اقشنینگ تاجیکستاندگی الچیخانسی مذکور مملکتده terrorchilik xurujlari yuz berishi ehtimoli oshganini ma'lum qilgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ex-Ostona iqtisodiy forumda xalqaro kriptovalyuta yaratish vaqti kelganini bayon qildi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Ashxobod Kaspiy dengiz bo'yidagi 5 mamlakatning ushbu dengizdan foydalanish uchun huquqiy rejim majburiyatlarini belgilash uchun bo'layotgan harakatlarni tasdiqlash tarafdoridir. Fors axborot agentligining tarqatgan xabariga ko'ra, Rashid Meridov o'tgan juma kuni Turkmaniston vazirlar mahkamasi yig'ilishida Kaspiy dengiz bo'yidagi 5 davlat tashqi ishlar vazirlarining o'rinbosarlari darajasida o'tkazilgan Kaspiy dengizi huquqiy rejimini tayinlashga qaratilgan 49-chi yig'ilishning yutuq va natijalari haqida hisobot berdi. Uning qo'shimcha qilishicha, mazkur yig'ilish ijobiy natijalarga ega bo'ldi va kelajakda Kaspiy dengiz bo'yidagi mamlakatlarning hamkorligini yanada kengayishiga umidvorlik bor. Kaspiy dengizi suvlari Iron janubidan, Rossiya shimolidan va g'arbidan, shuningdek Ozarbayjon Respublikasi g'arbidan va Turkmaniston hamda Qozog'iston sharqidan chegaralangan bo'lib, ushbu mamlakatlarning sohil bo'ylari hisoblanadi. Sho'rolar ittifoqining 1991-yilda Sho'rolar ittifoqining parchalanishidan keyin Kaspiy dengizi neft va gaz manbalariga boy bo'lganligi bois o'ziga xos strategik ahamiyat kasb etib kelmoqda. Tojikiston va Turkmanistonning so'nggi kelishuvidan keyin Dushanbe aeroportida 24 yildan so'ng birinchi Turkmaniston samolyoti qo'ndi. Fors axborot agentligining xabariga ko'ra, Dushanbe shahri xalqaro aeroportining matbuot kotibi Jamila Husenova, ulardan aksari Turkmanistonning vazirliklari, vakillari, mudirlari va ishbilarmonlari bo'lgan. Bu samolyotning 100 nafardan ortiq yo'lovchilari Dushanbe shahriga safar qilishgani haqida xabar berdi. Xabarlarga ko'ra, Turkman delegatsiyasi tojik tomoni bilan Ashxobod, Dushanbe, Ashxobod to'g'ridan-to'g'ri aviareysini ochish imkoniyatini muhokama qiladi. O'tgan hafta Tojikistondagi Turkmaniston elchisi ommaviy axborot vositalari vakillari bilan o'tkazgan press konferensiyasida Ashxobod va Dushanbe o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviareyslarni yo'lga qo'yilishi ikki mamlakat hamkorliklarini chuqurlashtirishda yangi sahifasini ochib berishi hamda ikki tomonlama iqtisodiy, ilmiy, savdo, tijorat va madaniy aloqalar yanada mustahkamlanishini ta'kidlagan edi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Rossiyaga davlat tashrifini amalga oshiradi. Bu vaqtda o'tkazilgan brifing chog'ida prezident apparatining tashqi siyosat bo'yicha bo'limi rahbari Oyzoda Subokojayeva ma'lum qilgan. Uning aytishicha, Rossiya prezidenti taklifiga ko'ra Almazbek Atambayev 19 iyundan 24 iyunga qadar ushbu mamlakatda bo'ladi. Tashrif ikki mamlakat munosabatlari yo'lga qo'yilganining 25 yilligi munosabati bilan tashkillashtirilgan. Ushbu tashrif ikki mamlakat aloqalarini mustahkamlashda muhim va strategik ahamiyatga ega bo'lishi kutilmoqda. Tashrif doirasida Almazbek Atambayev Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda Rossiya hukumati rahbari Dmitriy Medvedev bilan uchrashishi rejalashtirilgan. Shuningdek, u Rossiya ilmiy doiralari va Rossiya hududidagi vatandoshlari bilan uchrashadi. Tashrifning asosiy voqeasi Rossiyada Qirg'iziston madaniy markazi ochilishi bo'ladi. 20-iyun kuni kechqurun Kreml saroyida Qirg'iziston san'at ustalari oqshomi o'tkaziladi. Madaniyat kuni doirasida Qirg'iziston xalq amaliy san'ati namunalari va Qirg'izistonlik rejissyorlar tomonidan ishlangan filmlar namoyish etiladi. Migratsiya, sog'liqni saqlash, statistika va moliya sohalarida hujjatlar imzolanadi degan Oyzoda Subakojoyeva. Shuningdek, ikki davlat rahbarlari o'zaro ittifoq va hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha deklaratsiyaga imzo chekishadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Tojikistondagi elchixonasi mazkur mamlakatda terrorchi xurujlari yuz berishi ehtimoli oshganini ma'lum qilgan. Bu haqda diplomatik vakolatxona saytiga tayanib Kun.uz'da aytiladi. Tojikistonda so'nggi vaqtlarda terrorchi guruhlari tomonidan hech qanday hujumlar bo'lmagan bo'lsa-da, tahdid saqlanib qolmoqda. Bunda hujum xavfi esa so'nggi 6-12 oy ichida oshgan bo'lishi mumkin, deyiladi xabarda. Diplomatlar ma'lumotiga ko'ra, Tojikiston hududida hujumlarni birdaniga bir necha terrorchilik tashkilotlari rejalashtirayotgan bo'lishi mumkin. Xususan, hujum Amerika manfaatlari va AQSh elchixonasiga uyushtirilishi ehtimoli yo'q emas. Elchixona o'z fuqarolarini Afg'oniston bilan chegaraga yaqin joylarga, odamlar gavjum makonlarda narov yurishni so'ragan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ex-Ostona iqtisodiy forumda xalqaro kriptovalyuta yaratish vaqti kelganini ma'lum qildi. Xalqaro hisob-kitob borligini joriy etish haqidagi masalani jiddiy ko'rib chiqish vaqti keldi. U dunyoning valyuta urushlari, savdo munosabatlaridagi anglashilmovchiliklar, chaqqochlikdan qutqaradi, bozordagi o'zgarishlar ehtimolini pasaytiradi, dedi u. Nazarboyevning ishonch bildirishicha, bunday valyuta Komissiyaning oddiy transparent mexanizmiga ega bo'lishi kerak. U o'zining iste'molchilari nazoratida turishi kerak. Raqamlashtirish, blokchain kabi texnologiyalar rivojini e'tiborga olsak, bunday hisob-kitob birligini kriptovalyuta ko'rinishida yaratish mumkin. Muhimi, u aniq aktivlar orqali ta'minlashga asoslangan bo'lishi lozim, deya qo'shimcha qilib o'tdi u. Qozog'iston prezidentining ta'kidlashicha, global valyutani markaziy banklar o'rtasida kelishuvni, masalan, BMTning maxsus tashkil etilgan qo'mitasida joriy etish orqali joriy etish mumkin. Ushbu tashkilot barcha davlatlarning teng huquqli, adolatli vakolatxonalari va uning missiyalari bo'lishi kerak. Masala albatta oddiy emas. Biz muloqot qilishimiz va uning yechimini topishimiz kerak, deya xulosa qildi Nazarboyev. Qozog'istonga yana bir xabarimiz shundan iboratki, Ukraina mintaqaviy rivojlanish, qurilish va uy-joy kommunal xizmatlar vaziri Gennadiy Zubko Qozog'istonni AN-148 va AN-158 samolyotlari bilan ta'minlash rejasi ustida ish olib borayotganini ma'lum qildi. Bu haqda Ukraina Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmati xabar berdi. Ukrspace Export davlat kompaniyasi va Qozog'iston aviatsiya sanoati MCJ bilan Ostonadagi aviatsion texnik markaz negizida Antonov oilasiga kiruvchi samolyotlarga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha servis markazi yaratish bo'yicha kelishuvga erishildi, deb ma'lum qildi Zubko. Ukraina Qozog'istonga samolyotlardan tashqari yangi vertolyot dvigateli TV3 11 7 VMA SPM 1 VD 36 oilasiga kiruvchi dvigatellar va TV3 bir unet dvigatellarini kapital ta'mirlash imkoniyatini taklif qildi. Aziz tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukinosdagi turkman ishtirokchilarining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.